จริญสุขทุกท่านนะจะขอเวลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมพระกรรมฐานรุ่นนี้รวมทั้งรุ่นพระวิปัสสนาจารย์เฉลิมพระเกียรติด้วยก็จะได้ถวายคำแนะนำพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกท่านนะเป็นบทสรุปที่เคยพูดมาแล้วและก็คงจะพูดต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็รายละเอียดที่ท่านสมควรจะไปดูต่อแล้วก็ปฏิบัติไปตามนี้จะเข้าใจเลยหลวงพ่อทุกท่านเอาหนังสือมาด้วยนะครับทีนี้ก็ผมจะขอไปสู่ประเด็นเดิมที่พูดค้างไว้ในรายละเอียดในส่วนสำคัญพระเดชพระคุณเปิดดูในหน้า186อีกครั้งหนึ่งนะครับ186อีกครั้งหนึ่งหลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนะครับซึ่งกระผมได้ขอเน้นในส่วนนี้นะครับว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนกล่าวโดยย่อคือว่าจะต้องกระทำกายวิเวกที่พระองค์ตรัสว่าไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เพราะว่าถ้าคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เมื่อไหร่ก็มากในการคุยในเรื่องไร้สาระด้วยและบางทีก็เป็นไปในทางที่ไม่ทำให้ภูมิจิตสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ยินดียิ่งในความสงัดเงียบจะมีได้เนี่ยใจต้องรักต้องเห็นคุณค่าทีเดียวว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและก็ได้มีบุรพาจารย์ที่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ผลดีแล้วตามแนวสติปัฏฐาน4ปฏิบัติถึงธรรมกายจริงๆแล้วคือถึงพระนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์อย่านึกว่าพระพุทธองค์ไม่เห็นพระนิพพานเห็นนะครับถ้าไม่เห็นพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสกถึงพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าที่เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วเรียกว่าดับขันธ์ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุถ้าพระมหาบุรุษของเราเนี่ยหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะถ้าไม่เห็นพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแต่พระนิพพานธาตุยังอยู่เห็นได้สัมผัสได้เป็นอมตะธรรมชื่อว่าวิสังขารธรรมเป็นอสังคตะธาตุอสังคตะธรรมที่มีอสังคตะลักษณะที่กระผมเน้นนักหนาเน้นจากล่างไปหาบนก็ได้หมายถึงจากพระพุทธดำรัสแสดงลักษณะของอ อสังคตธาตุอสังคตธรรมว่านัตถิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนเมื่อตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่ยังไงเมื่อพระโยคาวจรบรรลุพระอรหันต์มรรคผลนิพพานในขั้นพระอรหันต์บุคคลแล้วบรรลุพระนิพพานธาตุที่เรียกว่าพระนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานหนึ่งนะคือนิพพานธาตุนิพพานธาตุที่บรรลุแล้วเนี่ยนัตถิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติพระพุทธเจ้ารับรองว่านี่เป็นอสังคตธาตุเป็นอมตะธรรมนะเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่มีความแปรปรวนเมื่อไม่มีความแปรปรวนพระองค์จึงตรัสว่านวโยปัญญายติไม่มีความเสื่อมสลายนอุปโทปัญญายติไม่มีความเกิดอีกนั่นแปลว่าดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นในพระบาลีบางทีท่านใช้คำว่าตาธิแปลว่าคงที่แปลว่าหมายความว่าไม่มีการเคลื่อนจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งคือไม่มีการตายเป็นอมตะธรรมและตรงนี้ไปรับเรื่องไปรับกันนะพระเดชคุณที่ปฏิสัมภิทามรรคแสดงถึงอาการบรรลุมรรคผลซึ่งกับผมจะเปิดให้ดูนะอยู่หน้าปฏิสัมภิทามรรคนะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเอามาพูดกันนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่พระคุณเจ้าควรทราบนะครับไม่มีใครเอามากล่าวถึงนะครับตรงนี้ดูนะครับหน้า236โปรดดูทุกท่านนะครับหน้า236มาดูตรงวรรคสุดท้ายคำอธิบายก็อยู่ในนี้แล้วแต่ว่าผมจะขอให้พระเดชพระคุณดูนะครับอันนี้อยู่ในปฏิสัมภิทามรรคพระไตรปิฎกสยามรัฐบาลีนะครับเล่มที่31ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคข้อ735หน้า629ถึง634เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือเป็นการแสดงเปรียบเทียบลักษณะของสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นกับลักษณะของวิสังขารคือพระนิพพานและแสดงว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยเมื่อบรรลุโคตรภูยานนั้นย่อมเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันอยู่เห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแก่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลักษณะของเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสังขารธรรมท่านพระอานนท์และสารีบุตรเนี่ยท่านได้แสดงเอาไว้เนี่ยถึง40ข้อว่าเมื่อพระโยคาวจรเห็นเบญจขันธ์เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นว่าไป40ข้อเลยลักษณะนี้มีอยู่ท่านบอกว่าย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเมื่อพระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ เป็นนิพพานเที่ยงเป็นบรมสุขและมีประโยชน์สูงสุดท่านเรียกว่าปรมัตถังไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่มีความเจ็บไข้ท่านหรือภิกษุนั้นหรือพระโยคาวจรนั้นย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามคือในขณะแห่งมรรคญาณผลญาณที่กำลังบรรลุพูดอย่างง่ายๆก็เที่ยงต่อความบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือกำลังบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองแปลว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่เพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้านเดียวมิใช่นะเห็นสองด้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงเห็นพระนิพพานธาตุในนิพพานแล้วฉะไหนเลยจะทรงทราบว่าความเป็นไปในภพสามทั้งสิ้นที่เป็นอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ดีอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ดีเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตามันมาจากภาษาบาลีวนะอัตตาแปลว่ามิใช่ตัวตนวิเคราะห์ศัพท์ออกมาเป็นอนัตตาเป็นอีทางขันธปัญจกังอนัตตานี่วิเคราะห์ศัพท์ออกมาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาน่ะถ้าจะแปลให้ถูกต้องแปลว่ามิใช่ตัวตนหมายถึงว่าไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นสุขที่เที่ยงแท้แต่ประการใดและไม่มีสาระในความเป็นตัวตนของใครที่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไปไม่มีนั่นเองจึงเห็นว่ามิใช่ตนทั้งที่ชั้นพรหมอรูปพรหมเนี่ยอายุยืนมากแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ายังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แต่ที่ทรงเห็นนั่นนะถ้าว่าปกติแล้วถ้าไม่เห็นพระนิพพานธาตุที่มีลักษณะเอาละเอาอัตตลักษณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเสื่อมสลายและไม่มีความเกิดอีกเป็นอมตังนิพพานังนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าไม่ทรงเห็นชัดแจ้งอย่างนี้ก็เหมือนช่างทองนะฮะถ้าช่างทองไม่เห็นทองคำวันนี้ทองคำแท้จะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าทองเหลืองนี่ไม่ใช่ทองคำทองแดงก็ไม่ใช่ทองคำเหล็กก็ไม่ใช่ทองคำจะไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นสำคัญและแม้พระอรหันต์มีพระสารีบุตรเป็นต้นได้แสดงอาการบรรลุธรรมเนี่ยพระคุณเจ้านี่แสดงอาการบรรลุธรรมว่าพระโยคาวจรที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเห็นธรรมสองอย่างคือสังขารธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับวิสังขารธรรมที่ไม่เที่ยงที่เที่ยงเป็นบรมสุขและมีประโยชน์สูงสุดยิ่งปรมัตถังประโยชน์สูงสุดยิ่งนะพระองค์ไม่ตรัสว่าเป็นอัตตาแต่มีอัตตลักษณะที่พระองค์ตรัสแล้วในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิมาดู40ข้อในนี้จะเห็นเลยว่าสังขารนั้นอาพาธเบญจขันธ์ต้องอาพาธแต่พระนิพพานไม่อาพาธ
พระนิพพานเป็นสุขพระอิปนิพพานเป็นสภาพเที่ยงแต่ไม่ตรัสตรงๆว่าเป็นอัตตาแต่ตรัสอัตตลักษณะไว้ในนิพพานในอนัตตลักขณสูตรเทียบกับอนัตตลักษณะว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตานี่ตัดทวนจากอนัตตาเลยรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมแต่พระนิพพานไม่อาพาธและพระนิพพานเป็นอะไรใครจะว่าอนัตตาอีกก็เรื่องของใครเถอะพูดไปเถอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอบคอบมากทรงแสดงหลักในการพิจารณาสิ่งที่เป็นอนัตตาว่ายังไงทรงแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อ42หน้า28แสดงไว้ในหนังสือนี่แหละฮะแต่ว่ากระผมไม่ได้หาไม่ทราบว่าอยู่หน้าไหนแต่ว่ากระผมถ่ายเอกสารมาจากพระไตรปิฎกขออ่านให้ฟังครับรูปังภิกขเวอนิจจังยะทานิจังตังทุกขังยังทุกขังตะธนตายะธนตาตังเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะท่าภูตังสัมมปัญญายะทัตถพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ตรัสไว้เลยสิ่งใดเป็นอนัตตาก็เพราะไล่ไปเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและก็ตรัสในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ตรัสตรงว่าเป็นทุกข์ตรัสว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ย่อมเจ็บไข้ก็คือเป็นทุกข์และในปฏิสัมภิทามรรคนี่แสดงไว้ชัดเลยว่าพระนิพพานไม่เจ็บไข้นี่เป็นอย่างนี้ตรัสทวนไว้ตั้งแต่ต้นไปหาปลายว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเจ็บไข้อาพาทยะสังวัตติย่อมเจ็บไข้ย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธแต่ว่าพระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นรูปันจะหีทางภิกขเวอัตตาอัภวิสสะนะยิทางรูปังอาภาทายะสังวัตไตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปเป็นอัตตารูปนั้นก็ย่อมไม่เป็นไปก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสินี่มันชัดเจนอยู่แล้วสรุปตรงนี้ให้เห็นได้เลยพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นพระนิพพานธาตุแล้วว่าเป็นอมตะธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเสื่อมสลายไม่ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสพระนิพพานธาตุว่าอมตังนิพพานังพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายคำว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะว่า พระสัจธรรมของพระองค์เนี่ยอยู่เรื่อยไปไม่ใช่เพียงเท่านี้พูดเท่านี้ก็พูดได้เพื่อหลบคำนี้เพื่อหลบว่าพระนิพพานธาตุที่เป็นอมตังประทังเนี่ยไม่ตายคืออย่างไรก็เลยหลบว่าสภาพพระนิพพานเนี่ยไม่ตายก็พูดหลบๆไปเท่านั้นเองแต่ความจริงไม่ได้เห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงเห็นเหมือนได้ช่างทองเห็นทองคำแล้วรู้ว่าไอ้อื่นนอกนี้มันไม่ใช่ทองคำคือถ้าไม่เห็นทองคำแล้วไม่มีทางรู้ตรงนี้ได้อนัตตามีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่พระองค์ทรงเห็นอะตรงนี้ต้องเข้าใจดีและแม้ในการบรรลุธรรมมันก็เป็นตรงนี้อะต้องเห็นธรรมทั้งสองฝ่ายท่านไปอ่านดูเลยนี่กระผมขออ่านคร่าวๆให้นิดหนึ่งนะครับว่าภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการเท่าไหร่ยังลงสู่สมัตตนิยามด้วยอาการเท่าไหร่ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ40ยังลงสู่สมัตตนิยามด้วยอาการ40ก็ว่าเลยทีเดียว40มันมีอะไรบ้างนะภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ40เป็นไงอย่างลงสู่สมัตติยามด้วยอาการ40เป็นไฉนนี่ว่ามาเลย40ข้อ40ข้อนะครับทีนี้มาดูวรรคสุดท้ายไม่สุดท้ายตรงกลางๆนะครับตรงนี้แสดงลักษณะของสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นสุดท้ายตรงนั้นแล้วก็ต่อได้ว่าเมื่อพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ยกมาข้อเดียวย่อมได้อนุโลมขันติเมื่อพิจารณาเห็นว่าความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามพระโยคาวจรเนี่ยจะเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์คือตายแล้วอย่างลงสู่สมัตตนิยามด้วยประการใดพระคุณเจ้าคิดให้ดีครับโยมก็พอจะนึกได้ก็แปลว่าโคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่นะในขณะที่จะบรรลุมรรคผลย่อมเห็นพระนิพพานธาตุแล้วในนิพพานน่ะเห็นแล้วที่ว่าได้พระนิพพานเป็นอารมณ์น่ะย่อมเห็นแล้วจึงเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ไม่ใช่ตัวเองตายเนี่ยตัวเองยังไม่ตายนะนั่งพิจารณาอยู่มันจะเห็นตัวเองตายแล้วถึงว่าดับแห่งเบญจขันธ์แล้วจึงอย่างลงสู่สมัตตินิยามมันไม่ใช่เห็นพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์สัพพัญญูพุทธเจ้าที่ดับขันธ์เข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเช่นเดียวกันหรือตามรอยบาทพระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่ความลึกซึ้งตรงนี้ถึงเพียงนี้เชียวถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นเดากันไปเถอะนะครับพระพุทธเจ้าทรงเห็นปรินิพพานธาตุทีนี้เราก็ดูต่อมาว่าหลักพิจารณาทิ้งหลักไม่ได้หลักพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะตรัสเบญจขันธ์เนี่ยในขณะพระโยคาวจรพิจารณาเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่นะตรัสตรงนี้เลยเนี่ยวิปัสสนาวิธีเนี่ยนะฮะวิธีพิจารณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่เป็นหลักในการพิจารณาสิ่งใดเป็นอนัตตาต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้นิพพานธาตุที่เป็นอมตังนิพพานังเป็นนิพพานที่ไม่ตายมันเข้าอยู่ในข้อไหนของข้อนี้ท่านลองดูที่มันเข้าหลักข้อไหนที่มันจะเป็นอนัตตาได้อะท่านบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา และแถมตรัสในอนัตตลักขณสูตรว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นแหละย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธเอาเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะประจำของสังขารเป็นลักษณะที่ไม่แยกกันนะเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันเหมือนโซ่สามห่วงคล้องติดกันอยู่หยิบอะไรขึ้นมาห่วงเดียวสองห่วงก็ติดมาด้วยฉันใดถ้าเป็นชาวพุทธที่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเห็นอนิจจังก็ต้องเห็นทุกขังอนัตตาเห็นอนัตตาก็ย่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกขังก็ย่อมเห็นอนิจจังและอนัตตาเหมือนที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าถ้าก็เมื่อรูปเป็นอนัตตาแล้วรูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธมันเป็นลักษณะเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอัฏฐกถาขุททกนิกายอุทานหน้า251พระคุณเจ้าจำไว้อนิจจลักขเณหิทิฏเฐอนัตตลักขณังทิฏฐเมวะโหติตีสุหิลักขเณสุเอกสมิงทิฏฐเฐอิตรัทวยังทิฏฐเมวะโหติฟังให้ดีนะครับจริงอยู่เมื่อเห็นอนิจจลักษณะก็เป็นอันเห็นอนัตตลักษณะเหมือนกันก็บรรดาลักษณะทั้งสามเมื่อเห็นลักษณะหนึ่งก็เป็นอันเห็นลักษณะสองอย่างนอกนี้เหมือนกันนี่แหละครับคือหลักและเมื่อหลักอย่างนี้นิพพานมันไปเข้าข้อไหนของหลักที่เราจะชี้ว่าเนี่ยเป็นอนัตตาตะแบงไม่ได้นะครับตะแบงไปเลยนะครับนี่เป็นพระพุทธพจน์อนัตตลักขณสูตรเนี่ยเป็นพุทธพจน์นะครับกระผมจะขออ่านพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวรรคเล่มที่15บาลีนะฮะข้อ132หน้า41กล่าวถึงธิดาของท้าวปัจฉุณะชื่อโกกนทาได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคนี่พระอรหันต์นะกล่าวนะเป็นผู้หญิงเยเกจิอริยังธรรมังวิครหันตาจรันติทุมเมธาอุเปนติโรรุวังโครังจิรรัตตังทุกขังอนุภวันติทุกขมนุภวันติก็มีอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งว่าอนุภวันติอีกแห่งหนึ่งว่าทุกขมนุภวันติแปลความว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีปัญญาสามติเตียนนี่รวมทั้งบิดเบือนพระอริยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเที่ยวสั่งสอนผู้อื่นชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเข้าถึงโรรุวะนรกอันร้ายกาจประสบทุกข์ตลอดกาลนานส่วนชนทั้งหลายเหล่าใดอดทนและสงบในอริยธรรมชนทั้งหลายเหล่านั้นละร่างกายอันเป็นมนุษย์แล้วจักยังหมู่เทวดาให้บริบูรณ์นะครับนี่อันนี้เป็นคำต่อมาแต่ว่าคำแรกคืออันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ถ้าใครสอนผิดพิจารณาให้ดีซะถ้ามันเผลอผิดไปแล้วเนี่ยบัณฑิตรับผิดได้จะได้รับการยกย่องเพราะว่าถ้าทำให้ผู้อื่นหลงเข้าใจผิดปฏิบัติตามเป็นกระแสไปมากเพียงไรตัวเองหลงเข้าใจผิดบาปกรรมเพียงคนเดียวก็ยังไม่พอแต่บาปกรรมของคนอื่นที่หลงตามเนี่ยทับทวีเข้าไปทับถมท่านนั่นแหละที่สอนผิดนะครับที่ว่าสอนผิดคืออย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสหลักในการพิจารณาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธฟังให้ดีนะครับตรงนี้ถ้าใครคิดว่านิพพานเป็นอนัตตาก็ต้องแสดงหลักของตนและก็มีผู้แสดงแล้วว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาตามพระพุทธดำรัสนี้แม้ก็จริงแต่สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปท่านฟังดีๆนะครับผู้ที่พูดอย่างนี้ค้านพระพุทธพจน์ค้านตรงไหนค้านตรงยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทยะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธไม่มีข้อยกเว้นว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือแปลว่าเที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้นั่นคานพุทธพจน์วันนี้ผมจะกล่าวตรงๆเลยท่านใดที่คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้แสดงสอนอย่างนี้ก็มันเข้าตามหลักหรือตามพระธรรมที่พระอริยเจ้าท่านกล่าวเยเกจิอริยังธรรมังวิคระหันตาจรันติทุมเมธาอุเปนติโรรวังโครังจิระรัตตังทุกขังอนุภวันติหรือทุกขมนุภวันติชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีปัญญาสามติเตียนหรือบิดเบือนพระอริยธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเที่ยวสั่งสอนผู้อื่นชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเข้าถึงโรรุวานรกอันร้ายกาจประสบทุกข์ตลอดกาลนานครับวันนี้ผมขอประกาศอย่างนี้นะครับเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือสุขและเป็นของเที่ยงก็เป็นอนัตตาได้ไม่มีใครพูดใครแสดงคนนั้นค้านพระพุทธพจน์ครับอันนี้ที่ผมใคร่จะกราบเรียนพระเดชพระคุณว่ามาฟังแล้วก็ไปพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าตรัสยกเว้นไว้ตรงไหนถ้าเห็นแล้วกรุณาบอกกับผมด้วยกับผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าพระอัตถกถาจารย์เขาจะพูดอย่างไรอย่างไรเนี่ยเขามีความหมายของเขาถ้าเข้าใจถูกมันก็ไม่ผิดถ้าเข้าใจผิดมันก็ไม่ถูกนะครับอันนี้กระผมกราบเรียนไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าตรงนี้ก็คือหลักพิจารณาคำว่าอนัตตานั่นแหละเขาเอาอะไรมาพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสหลักแล้วอย่าหนีหลักนี้หลักหนีไม่ได้ยะทานิจังตังทุกขังอย่างทุกขังตถนัตตามันชัดอยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระคุณเจ้าพิจารณาขันธ์5เห็นเลยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วสิ่งที่ไม่ใช่สังขารมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะเขาตั้งอยู่เฉยๆนั่นมีอสังคตลักษณะแต่ท่านไม่เรียกว่าอัตตลักษณะนะท่านเรียกว่าอสังคตลักษณะคือธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าณวโยปัญญายติณอุปาโทปัญญายติณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายตินี่ชัดเลยว่าธรรมชาติที่เป็นอสังคตะคือพระนิพพานธาตุนี่แหละไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนเมื่อไม่มีความแปรปรวนมันก็ณวโยปัญญายติมันก็ไม่มีความเสื่อมสลายคือไม่ตายเมื่อไม่ตายแล้วก็ณอุปาโทปัญญายติคือไม่มีความเกิดอีกเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อถึงตรงนี้พระคุณเจ้าต่อไปอีกนะครับว่าในเมื่อพระนิพพานธาตุเป็นธรรมที่ไม่ตายอย่างนี้แล้วการตายของพระอรหันต์เรียกว่าดับขันธ์ พระนิพพานธาตุไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนฮะทุกคนที่เขาว่านิพพานเป็นอนัตตาเขาบอกว่าเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วคือจบกันหมดไม่มีอะไรเลยไม่จริงมีอัตถกถาจารย์แสดงไว้อ่านไปเถอะเดี๋ยวเจอว่าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเมื่อก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นพระอริยบุคคลท่านย่อมพิจารณาเห็นสิ่งใดที่เป็นอนัตตาและสิ่งใดที่เหลืออยู่ไม่เป็นก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาและสิ่งนี้เหลืออยู่ท่านเปรียบอย่างนี้เลยทีเดียวอยู่ในนี้นะไปหาดูเปรียบว่าคำว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังประมังสูญยังว่างอย่างยิ่งโดยความหมายว่าว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและว่างจากอัตตานุทิฏฐิคือความตามยึดถือสังขารธรรมว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวตนว่างจากนี้ก็แปลว่าไม่มีความยึดถือสังขารธรรมทั้งปวงว่าเป็นตัวตนท่านเปรียบความว่างอย่างนี้เหมือนเรือนว่างหรือหม้อว่างท่านเปรียบนะอยู่ในนี้แหละไปหาดูเถอะท่านเปรียบเหมือนเรือนว่างหรือหม้อว่างถ้าจะให้ดูเห็นเร็วนะพระคุณเจ้าไปดูในหนังสืออริยสัจ4อยู่ในนั้นแหละครับข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นเยอะเลยข้อที่กระผมอ้างอยู่ในนั้นทั้งสิ้นอริยสัจ4ไปดูนะครับท่านเปรียบเหมือนเรือนว่างหม้อว่างไอ้คำว่าว่างเนี่ยแปลว่าว่างจากสิ่งอื่นนอกจากเรือนหรือหม้อไม่ได้หมายความว่าทั้งเรือนและหม้อก็ไม่มีไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าประมังสูญยังเนี่ยนิพานังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำทุกอย่างสูญไปหมดไม่ใช่มันเข้าเรื่องกันหมดถ้าท่านเข้าใจหมดนี่มันจะเข้าเรื่องกันหมดเลยมันว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานไปอ่านดูเถอะครับและคำสุดท้ายที่ได้ยินกันซะจนหูกลวงเลยนะสมัยหลวงพ่อพุทธทาสท่านอยู่สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะทำทั้งปวงนั้นหมายถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18นั่นเองไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ทรงหมายถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18ซึ่งขณะนั้นพระโยคาวจรพิจารณาเพียงเบญจขันธ์เพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานพระองค์ไม่ได้แนะนำล่วงขึ้นไปถึงเรื่องนิพพานแต่ประการใดเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมานัตตานี่ไม่เกี่ยวกับพระนิพพานไม่เกี่ยวนะครับเพราะผู้ที่จะพระองค์จะตรัสตรงนี้ตรัสเรื่องอัตตาเนี่ยตรัสกับใครตรัสกับปัญจวัคคีย์เป็นพระโสดาบันแล้วตกกระแสแล้วเห็นพระนิพพานแล้วแต่ว่าตัวเองยังครึ่งๆกลางๆยังได้ไม่หมดพอพระองค์ตรัสตรงนี้รูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตัยยะเท่านี้ละบรรลุหมดแล้ว5องค์น่ะบรรลุหมดแล้วเพราะอนัตตานี่ท่านรู้มาจนบรรลุพระโสดาบันแล้วอ่ะมีคนเคยมาเถียงกับผมนะเขาบอกว่าที่หลวงพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าจะไปติดอัตตาของสำนักอื่นก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตานี่กับผมก็เลยบอกเข้าไปบอกว่าไม่จริงอ่ะ พระปัญจวัคคีย์เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านทราบดีแล้วที่ตรัสตรงนี้ในเรื่องเปรียบเทียบกันระหว่างรูปที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตรัส5ครั้งที่เป็นสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาและตรัสว่าถ้าไม่เป็นถ้าจักได้เป็นอัตตาแล้วไซก็ย่อมไม่พึงเป็นไปเพื่ออพาธสิตรัสเปรียบเทียบตรงนี้จริงๆแล้วดูให้ดีว่าพระองค์ต้องการจะบอกตรงไหนพระอนัตตาได้แจ้งหมดแล้วท่านต้องการบอกตรงไหนบอกลักษณะของอัตตาครับอัตตลักษณะเข้าใจไหมว่าไม่เป็นไปเพื่ออพาธนั่นก็คือไม่เป็นของไม่เที่ยงและไม่เป็นของเป็นทุกข์จึงไม่เป็นของอนัตตาตรัส5ครั้งเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติไปถึงพอเห็นปุ๊บรู้เลยอ๋ออย่างนี้พระปัญจวัคคีย์ถึงบางอ้อตรงนี้แหละครับถึงเลยทีนี้กระผมจะยกตัวอย่างนี่เป็นพระพุทธดำรัสนะครับตรัสสอนกระผมจะกล่าวให้ฟังที่พระนครสาวัตถีเอาล่ะผมอ่านให้ฟังดีกว่าพระนครสาวัตถีท่านพระราธะพระราธะนะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอนัตตธรรมอนัตตธรรมดังนี้อะไรเนาะเป็นอนัตตธรรมคือธรรมที่เป็นอนัตตานะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระราธะรูปเป็นอนัตตาเวทนารูปเป็นอนัตตธรรมเวทนาเป็นอนัตตธรรมสัญญาเป็นอนัตตธรรมสังขารเป็นอนัตตธรรมวิญญาณเป็นอนัตตธรรมดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีไม่ได้ตรัสสักคำว่าพระนิพพานเป็นอนัตตธรรมไม่มีเลยนะนะเพราะฉะนั้นไปหลงประเด็นกันที่พระพุทธดำรัสตรัสว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยะไปหลงประเด็นอยู่พระพุทธดำรัสแรกแต่ไม่ได้ดูไอ้ข้างหลังต่อไปท่านว่าไงท่านว่าพระโยคะเมื่อพระโยคะเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นธรรมทั้งปวงซึ่งขึ้นต้นตั้งแต่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่สัญญานะไม่ใช่ท่องจำนะเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่อัฏฐนิพินตติทุกขเขนี่เป็นวิปัสสนาวิธีเพื่อจะยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานเอสมัคโควิสุทธิยานี่อัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยานี่เป็นทางแห่งความหมดจดครับไปจับตรงนี้ผิดพลาดไปและทีนี้ผิดพลาดไปต้องแก้นะครับถ้าใครไม่แก้ก็ไม่รู้นะก็ตัวใครตัวใครครับอันนี้แล้วกับผมเองก็ได้บอกแล้วนี่อนัตตธรรมสูตรอยู่ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรรคนะครับอยู่ในอนัตตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาธรรมอะไรล่ะเป็นอนัตตาธรรมหรืออนัตตธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตาธรรมสักคำเดียวไม่มีและยังแถมต่อด้วยอย่างนี้นะครับดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะเมื่อเห็นตรงนี้ก็เห็นไปถึงทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือเห็นพระนิพพานแบบเดียวกันกับพระปัญจวัคคีย์เห็นแล้วเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นมันถึงได้เห็นไปพร้อมกันบรรลุอริยสัจ4เลยเห็นไหมมรรคผลนิพพานเนี่ยบรรลุไปเลยในตัวเสร็จนี่มันเป็นอย่างนี้ขอรับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่กระผม ถวายว่ากระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าว่ามาเรียนทั้งหมดเนี่ยที่กระผมกราบเรียนนี่แหละเป็นยอดของความรู้ที่กระผมถวายไม่ได้พูดเองเป็นพระพุทธดำรสเป็นพระพุทธพจน์พระพุทธดำรัสทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ว่าอะไรและก็อีกอย่างก็แค่เป็นคำพูดของพระอรหันต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจะบรรลุคุณธรรมต้องเห็นคุณธรรมสองฝ่ายทั้งฝ่ายสังขารและวิสังขารเมื่อเห็นอย่างนี้เลยไหนเลยนิพพานจะเป็นอนัตตาได้ในนี้บอกเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นไปดูเถอะครับปฏิสัมภิทามรรคและจะรู้ว่าอ๋อนี่เขาบรรลุอย่างนี้นะแม้แต่พระองค์ตรัสว่าเมื่อกี้อย่างพระราธะเนี่ยตรัสเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วว่าบรรลุน่ะอาการบรรลุต้องเห็นธรรมสองขันธ์สองฝ่ายครับแต่ว่าไม่ได้เอามาชี้แจงแต่ผู้ที่เอามาชี้แจงก็คือท่านสารีบุตรครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ผมก็กราบเรียนเพื่อทราบแล้วก็คิดว่าโอเคครับ เวลาก็สมควรแก่เวลาพระเดชพระคุณต่อไปนี้ก็ไปอ่านเพียงผ่านไปปฏิบัติไปแล้วมันจะเข้าใจเองหมดเลยครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มนั้นวิเคราะห์ธรรมคือที่ว่ามีประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็วิเคราะห์ธรรมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติว่าถูกหรือผิดหรือถูกต้องตามร่องรอยของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรนี่อันนี้ครับก็จะสามารถทราบได้ในข้อนั้นและในส่วนเอกสารอ้างอิงถ้าจะดูง่ายโปรดดูในหนังสืออริยสัจ4นะครับอาการรู้แจ้งแทงตลอดเป็นอาการอริยสัจ4เมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเข้าใจหมดทั้งสังขารวิสังขารเลยครับอันนี้ให้เข้าใจอยู่ในนั้นนะครับและก็มีผู้เข้าใจผิดอีกแหละว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดบอกไม่ใช่นะทุกข์สัตว์เป็นอนัตตาอนัตตาจริงสมุทัยสัตว์เป็นอนัตตาจริงแต่นิโรธสัตว์ไม่ใช่นิโรธสัตว์ในความหมายเดียวก็คืออสังกตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งต้องมีอสังกตลักษณะมรรคกษัตริย์เป็นอนัตตาไปดูให้ดีแต่การอาการเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นอนัตตานี่แหละหลงประเด็นหลงเข้าใจผิดก็เลยไปบอกว่าอริยสัจ4เป็นอนัตตาซึ่งไม่ใช่อาการแทงตลอดอริยสัจ4เป็นอนัตตาแต่ว่ามรรคสัตว์สมุทัยสัตว์ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์เป็นอนัตตาเพราะเป็นสังกตธาตุสังกตธรรมจึงอุปาโทปัญญายตินะที่ย่อมปรากฏขึ้นย่อมปรากฏความเกิดนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็วโยปัญญายติย่อมปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ย่อมปรากฏความแปรปรวนคือเปลี่ยนแปลงได้พูดอย่างง่ายๆแต่นิโรธสัตว์โดยความหมายเดียวหมายถึงอสังกตธรรมหรืออสังกตธาตุอสังกตธรรมไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสลายไม่ปรากฏความแปรปรวนแต่อาการแทงตลอดเห็นแจ้งทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาไปอ่านดูให้ดีครับตรงนี้เส้นผมบางภูเขาทำไมถึงบางภูเขาก็เพราะว่าอ่านไปเฉยๆแต่ถ้าผู้ปฏิบัติไปแล้วมันถึงบางอ้อหมดตรงนี้มันไม่ยากครับท่านไปอ่านดูให้ดีครับนั้นและการแสวงหาที่ประเสริฐบุคคลผู้มีปัญญาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองเป็นทุกข์ก็ต้องแสวงหาธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือการแสวงหาที่ประเสริฐ ของบัณฑิตที่พระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยเป็นพระมหาโพธิสัตว์หรือมหาบุรุษที่แสวงหาอยู่ก็ไปอ่านดูในนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ดูให้ดีนะครับสมเด็จพระสังฆราชแผ่ท่านได้กล่าวเปรียบเทียบพระนิพพานธาตุแต่ท่านเรียกพระนิพพานเฉยๆท่านบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นอัตตาแล้วทำไมจะรู้จักอนัตตาเหมือนกับช่างทองถ้าไม่เห็นทองคำแล้วทำไมจะรู้ว่าสิ่งอื่นนอกนี้ไม่ใช่ทองคำจะไม่มีทางรู้เลยนี่มีอยู่ในหนังสือกับผมกราบเรียนมาเนี่ยเต็มอัตราแล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นพระเดชพระคุณก็ไปอ่านรายละเอียดเอาเองแล้วก็ปฏิบัติไปเถอะครับแล้วจะรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วถึงบางอ้อครับช่วยสงเคราะห์เพื่อนสาธรรมิกและญาติโยมในที่ถูกทางนะครับแล้วก็จะดีประเสริฐทุกท่านครับสุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระคุณเจ้าทุกรูปและสามเณรญาติโยมทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัตินะถ้าไม่ศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ไม่ได้พรนี้นะให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์และเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติคือมรรค4ผล4และนิพพาน1ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานสาธุ